گر چاہے تو اے مومن عقبانی سعادت نے دئی کان سنی لے آ حکمت نی روایت نے بندہ نہ اوپر واجب باری نی عبادت چھے مت بھول جے بندو تھئی باری نی عبادت نے پتھر نہ اوپر جڑ چھے دنیا نی حیاتی نی مغرور نہ تھا دیکھی چند روز نی مہلت نے وہ لوگ اپن چھے کے انکار کری لی دی جس مونی کثافت نے لاچار گڑا اندر آوی نے پڑا وہاں تھی جس مانی تھیا شباہت نے پن باری تعالی احسان کری بے حد انسان کرا اپنے فرماوی عنایت نے اکبر نا احسان نہ قطرانو کہاں شکر ادا تھا اے طاقت نہ تھی طاقت نے کئی امتوں تھئی آگے سب ماں جم بھیجا امت ماں خورشید رسالت نے آدم ان نوح موسیٰ پہنچے احمد نی کمالت نے احمد ان احمد نی عطرت بے بے نعمت چھے اے یارو خیرد مندو پہچانو یہ نعمت نے وہ احمد مرسل یہ خالق نی عبادت ماں سر سائی کری سب ماں سن جو تیرے روایت نے کشی کرتا تھا اکثر وہ نبی خاتم پسند پوتے فاقاونی عادت نے پتھر تھی کمر باندھی بندگی ماں کھڑا رہتا خاطر من گنتا کئی شدت نے سو جا چڑھاتے باعث قدمین مبارک پر قدموں یہ کری تیارے باری تھی شکایت نے کھائی جبریل ترت بھیجا آشان تھی کہلایو وہ خط میں نبوت نے اے رحمت عالم بس رحمت ذرا فرماؤ چاہے چھے یہ رحمت نے احمد پچھی احمد نا دل بند ائمت سب اک اک تھی سوایا چھے امت نی شفاعت نے انکار قدیمی نا داغو تھی مصفا تھا انکار نہ کر ہر گز سابق نی سباقت نے راحت چھے ہمیشہ نی تکلیف عبادت نی تکلیف شریعت تھی لے سر مدی راحت نے جے سانس حیاتی نا گزرے چھے تے ساسوں ماں تعلیم کری لے جے ارکان شریعت نے کل ضائع نمازو چھے ہر ایک وہ مسلینی جے پڑھ سے نمازو نے موکین طہارت نے دریا نہ پانی مصری نے جو گھولو تو کھوسو ارے نادانو مصری نی حلاوت نے اوقات نمازو مسجد ماں مسلی کوئی آوے تو پڑھے پہلے مسجد نی تحیت نے مسجد نی بے رکعت ما لازم چھے مصلی نے ہر روز اترتی وہ پڑھتو رہے سورت نے وسری نے رکو جے کوئی سجدہ مہی گزرے تو والی نے پڑھے بے شک وہ شخص فریضت نے مت کر جو تھئی مومن تقصیر رکو اندر دئی پہلے رکو یارو دے جو پچھی سجدت نے کانو نہ برابر بے ہاتھوں نے کری تکبیرو کہہ جو کری نیت نے پرواری قرآت تھی ہاتھوں نے تمج راکھی تکبیرو رکو نو کہو سیرت نے بیجی دفع ہاتھوں نے کانوں نہ برابر لئی کہہ جو سمع اللہ مت بھولو یہ سنت نے کانوں نہ مقابل بے ہاتھوں نے کرو اونچا حکمت گھنی بھاری چھے مت بھولو یہ حکمت نے لقمان جی صاحب وہ آج عرس جینو احکام فقہ ما بس پہنچا تھا نہایت نے تھا علم ما مفرد تم مفرد تھا عبادت ما عبادت نا احوال نی ندرت نے موچایو تھو پگ ایک دن لقمان جی صاحب نو طاقت نوتی اٹھوانی شیخ فضیلت نے بندھا ویرسی کوئی نے تیرا وی مصلی پر باندھی تھی رسی جے یہ کہی تے یہ حقیقت نے رسی پکڑی موچائے لا پگ اوپر بندگی मखड़ा रहता, देखो इबादत ने सैफुल हुदा साहिब ना जद बदर हिदायत थी लुकमान जी जे साबत ने अब्दे अली आलाना असलाफ बुजुर्गो थी बुरहान दी आलाना असलाफ बुजुर्गो असलाफ बुजुर्गों के पाया था हिदायत ने आमिर नजगर तोयब मौलाना अबुल कासिम खुर्शीद अइम्मत छे इमामत ने ते काबा हकीकीना अब्दे अली क़िबला छे ते काबा हकीकीना बुरहान दी क़िबला छे जिस तू ये क़िबला थी वो काबा मिल्लत ने सादिक अली कर सुमरन ये बेवनी सीना मां गर चाहे तू ए मोमिन